Kumekucha Afrika.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni Februari 16, mwaka ni wa 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu baadhi ya vyama vya upinzani nchini DRC vyataka wabunge wajiuzulu au wakubali kupunguziwa mshahara kwa kushindwa kushinikiza uchaguzi mkuu kufanyika kwa wakati.
Sisi wote twende kwa mwaka mmoja tutaharisha maelekezo pamoja. Kwanza wangekata tele franga wasiwapatie tena kwa sababu wanafanya hivyo kwa makusudi. Wabunge walipaswa kutetea raia au wenyewe wanafanya makusudi kusikwe election. Kwa hiyo tunasema watawakitaka wasiwapatie franga vetungoe wabunge watachaguliwa na raia ya Kongo.
Na katika ripoti nyingine, makampuni madogo madogo ya kutoa mizigo katika bandari ya Mombasa nchini Kenya yailalamikia mamlaka ya mapato nchini humo kwamba yapendelea makampuni makubwa.
Ni kwa nini anapatia multinationals license for 3 years na sisi tunapatia 1 year license?
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Rais Donald Trump wa Marekani jana alimtetea aliyekuwa mshauri wake wa usalama wa taifa Michael Flynn, ambaye alimfukuza kazi mapema wiki hii na kusema kuwa aliathiriwa na uvujaji wa siri kutoka kwa jamii ya kijasusi ya Marekani zilizokuwa na maelezo kuhusu mazungumzo kati ya Flynn na balozi wa Russia mjini Washington. Trump aliongeza kuwa Flynn alitendewa vibaya mno na vyombo vya habari. Hata hivyo, Trump aliyekuwa akiwahutubia waandishi wa habari katika ikulu huku akiandamana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu hakueleza ni nini hasa kilimlazimisha alimlazimisha Flynn kujiuzulu baada ya kufanya kazi kwa siku 24 tu. Siku ya Jumanne, msemaji wa ikulu Sean Spicer alisema kuwa imani ya Rais Trump kwake Flynn ilikuwa imepungua. Nadhani ni jambo la kuhuzunisha kuwa Flynn alitendewa vibaya mno, alisema Trump, na kuongeza kwamba nyaraka za siri zinaendelea kuvuja kutoka idara za kijasusi. Rais huyo alisema kuwa uvujaji huo umeongezeka mno na kwamba ulikuwa ukiendelea hata kabla ya yeye kuingia mamlakani, na kukiita kitendo hicho kuwa cha uhalifu. Wakati huo huo, Andrew Pazda, mfanyabiashara wa migahawa hapa Marekani aliyeteuliwa na Rais Trump kuwa waziri wa kazi, aliondoa jina lake jana jioni, siku moja tu kabla ya kufika mbele ya kikao cha Senate kilichokuwa kinajitayarisha kumhoji kuhusiana na uwezo wake wa kuiongoza wizara hiyo. Pazda ndiye mtu wa kwanza wa wale walioteuliwa na Trump kujiondoa, huku kukiwa na tetesi kwamba huenda asingepata uungaji mkono wa kutosha kupelekea kuidhinishwa kwake na baraza la Senate. Pazda anayemiliki makampuni ya migahawa ya CRK ambayo yanakondisha migahawa kama vile Hardee's na Carl's Jr. amekuwa akikabiliwa na msururu wa utata, malalamiko na tuhuma kwamba huenda asitekeleze kazi hiyo kwa uadilifu. Na ghasia zinazoendelea katika taifa jipya huru barani Afrika la Sudani Kusini zimesababisha mzozo mkubwa kwa watu wasiokuwa na makazi barani humo. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Maelfu ya wakimbizi wa Sudan Kusini wanaendelea kumiminika katika nchi jirani wakikimbia mashambulizi kutoka kwa makundi yenye silaha. Idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imetoa tahadhari hiyo. Msemaji wa idara hiyo Babar Baloch ameiambia VOA mjini Geneva kwamba hivi sasa wana wakimbizi 1.5 million ambao wamekimbia Sudan Kusini, asilimia 60 kati ya hao ni watoto, na hivi sasa Sudan Kusini imekuwa ndio nchi kubwa sana inayozalisha wakimbizi na ya tatu kwa ukubwa, wakifuatiwa na wakimbizi baada ya Syria na Afghanistan. Uganda ni nchi ambayo inapokea wakimbizi wengi wa Sudan Kusini. Takriban watu 700,000 wamekimbilia Uganda. Wengine wamekwenda Sudan, Ethiopia, DRC na Jamhuri ya Afrika ya Kati pia. Amesema tunachokiona hivi sasa ni kwamba jamii zote hizi katika nchi jirani ambazo zinawakaribisha wakimbizi wa Sudan Kusini, wao wenyewe hawana vitu vya kutosha kujikimu. Mkimbizi mmoja Sudan Hawa ambaye hivi karibuni aliwasili Kuluba, mji mdogo kaskazini mwa Uganda, akiwa na watoto wake 6, anasema ndio kwanza amepanda mazao na hivyo anasubiri kwa hamu msimu wa mavuno. Amepoteza kila kitu katika vita na huko alikotoka watu wanauawa tu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu walionyesha taswira ya ushirikiano katika ujumbe wao walipokutana katika ikulu ya Marekani mjini Washington DC jana Jumatano, licha ya Trump kuashiria kuwa angeunga mkono maazimio mbadala kuhusiana na suluhisho la mataifa mawili kwenye mzozo kati ya Waisraeli na Wapalestina. Ishara ya Trump kwamba Marekani ingeunga mkono suluhisho la kudumu ambalo litapelekea kutambuliwa kwa Palestina na Israeli kama taifa moja katika eneo hilo huenda ikaathiri juhudi za miongo kadhaa za kidiplomasia ambazo zilidhamiria kuunda taifa la Palestina lililo huru kutoka kwa Israeli. Trump alisema ataunga mkono suluhisho lolote litakaloafikiwa, liwe la taifa moja au mataifa mawili. Alisema kuwa kwa muda mrefu alifikiri kwamba suluhisho la mataifa mawili lingeleta afueni, lakini akaongeza kuwa ataunga mkono suluhisho lolote ambalo litakubaliwa na Israeli na Palestina. Kwenye kikao hicho cha waandishi wa habari, Trump aidha alimtaka Netanyahu kuahirisha mpango wa ujenzi wa makao kwenye eneo linalokaliwa na Israeli ili kuipa ikulu ya Marekani nafasi ya kuanzisha tena juhudi za kufufua mchakato wa kutafuta amani. Na wabunge wa Republican hapa Marekani ambao wana nia ya kubadilisha mfumo wa afya maarufu kama Obamacare, jana Jumatano waliwasilisha mswada huo bungeni. Wajumbe hao wanataraji kuwa mswada wao utachukua pahala pa sheria hiyo iliyozua utata ya Obamacare. Uliwasilishwa na vuguvugu la wabunge wa kikonservativu na unafanana na sheria nyingine iliyowasilishwa katika baraza la Senate na Senator Republican Rand Paul, mnamo mmoja wa wawakilishi wa jimbo la Kentucky. Mbunge Jim Jordan, mmoja wa wanachama wa vuguvugu hilo, alisema kwamba Marekani au Wamarekani wamechoshwa na mfumo wa Obamacare ambao waliutaja kama uliokuwa na dosari nyingi na uliopitishwa baada ya wananchi kuambiwa uongo mara 9.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni mazungumzo ya kuleta amani nchini Burundi. Serikali ya Burundi imeamua kususia mazungumzo ya kuleta amani nchini humo ambayo yanafanyika chini ya usimamizi wa rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa na yanatarajiwa kuanza hivi leo Alhamisi Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Hoja iliyotolewa na serikali ya Burundi ambayo imekataa kutuma wajumbe wake kuhudhuria kikao hicho ni hatua ya kualika wapinzani waliotoroka nchini ambao wanafuatiliwa na vyombo vya sheria vya Burundi. Wanasiasa hao wanatuhumiwa kuitisha maandamano ya kupinga hatua ya rais Pierre Nkurunziza ya kugombea urais kwa muhula wa tatu pamoja na jaribio la mapinduzi lililofeli mwaka 2015. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidal Hakizimana anatupasha zaidi.
Communiqué du gouvernement sur le dialogue inter-burundais prévu à Arusha du 16 au 18 février 2000.
Ni msemaji wa serikali ya Burundi bwana Philippe Nzobonariba jana usiku akifahamisha msimamo wa serikali kuhusu mazungumzo hayo kwenye radio na television ya taifa. Anasema serikali imeamuru kususia mazungumzo ya Arusha chini ya usimamizi wa rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa ambayo yanatarajiwa kuanza hii leo Alhamisi hadi kesho Ijumaa.
Le gouvernement de la République du Burundi trouve il y a certains
Hapa anasema sababu ni kwamba serikali imegundua kuwa mazungumzo hayo yamechukua mwelekeo mwingine kwa sababu haikushirikishwa katika maandalizi, ikiwa ni kuhusu orodha ya washiriki pamoja na ratiba ya kikao chenyewe. Anasema kuona walialikwa hata watu waliokuwa na jukumu kubwa katika mauaji na maandamano pamoja na waliojaribu kufanya mapinduzi na ambao hadi sasa wanatafutwa na vyombo vya sheria vya Burundi ni kinyume na uhuru wa Burundi pamoja na sheria za nchi, hasa sheria inayopanga shughuli za vyama vya kisiasa.
La loi sur les partis politiques.
Hii ni wakati pande tofauti zote zilikuwa zimepewa mwaliko kutoka kwa ofisi ya mpatanishi kwa mazungumzo hayo. Kwa mjibu wa tamko hili, serikali inakasirikishwa pia kusikia mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa katika eneo hili la Maziwa Makuu, Bwana Jamal Ben Omar, ni miongoni mwa wageni rasmi mjini Arusha, Tanzania. Serikali inasema kuwepo kwa mwanadiplomasia huyo aliyepingwa na serikali kunaweza kuleta madhara mabaya. Kutokana na sababu hizo zote, serikali ya Burundi imechukua hatua ya kutohudhuria na kutowatuma wajumbe wake kwa mazungumzo hayo yanayopangwa kufanyika tarehe 16 hadi 18 Februari mwaka 2017. Ni kweli Warundi wanahitaji kusaidiwa na jamii ya kimataifa, lakini uhuru wa nchi unapaswa kuzingatiwa. Warundi waheshimiwe katika mipango yao na hata kwa mazungumzo hayo, kwa kuwa ni kwa manufaa yao, hapa anasema. Lengo la kikao hicho kilichosusiwa na upande wa serikali ni kuwezesha Burundi kufikia amani ya kudumu, ili mzozo uliopelekea Warundi zaidi ya 300,000 kutoroka nchi kwa mjibu wa Umoja wa Mataifa waweze kurejea nchini. Mzozo huu ulizuka mwaka 2015 mara baada ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kupendekezwa na chama chake kuwa mgombea urais kwa mura wa tatu, jambo lililopingwa na wapinzani na kuitisha maandamano kulani hatua hiyo. Jamii ya kimataifa baadaye ilichukua vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Burundi kushinikiza serikali iweze kukaa kwenye meza ya mazungumzo na wapinzani wake ili kumaliza tofauti zao kwa amani. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Milipuko miwili ya mabomu iliyotokea kaskazini magharibi mwa Pakistan jana Jumatano iliua takriban watu 6 na kujeruhi wengine wengi. Maafisa wa serikali wamesema kuwa mlipuko uliokuwa na madhara makubwa ulikuwa katika wilaya ya kikabila ya Momand karibu na mpaka wa Afghanistan, ambapo mlipuaji wa kujitoa mhanga alijilipua baada ya maafisa wa usalama kumuona na kujaribu kumsimamisha. Mlipuko huo uliua maafisa watatu wa Pakistan wa kulinda usalama pamoja pia na raia wawili. Mlipuaji wa pili alipigwa risasi na kuuawa alipokuwa akijaribu kulipua vilipuzi alivyokuwa amejifunga mwilini mwake. Taarifa ya kijeshi imesema kuwa washambuliaji hao walikuwa wametokea nchini Afghanistan na walikuwa wanalenga eneo lenye maafisi, maeneo ya kufanyia mazoezi na makazi ya wafanyakazi wa serikali katika mji wa Galanai. Na waziri wa ulinzi wa Marekani James Mattis jana aliwaonya washirika wa NATO kwamba Washington itapunguza nia yake ya dhati kwa ushirikiano huo kama washirika wataweka nia ya dhati ya kuchangia 2% ya pato lao la ndani kwa bajeti zao za ulinzi. Mattis aliwaambia washirika katika mkutano wa faraha kwenye makao makuu ya NATO kwamba Marekani itatimiza majukumu yake, lakini kama mataifa yao hayataki kuiona Marekani ikipunguza ushirikiano wake kwa ushirika huo, kila mmoja wao anahitajika kuonyesha uungwaji mkono kwa jukumu letu lao la ulinzi. Mattis hakusema ni vipi Washington huenda ikapunguza nia yake kwa ushirikiano huo wenye nchi wanachama 28. Miongoni mwa wanachama watano wa NATO ambao wanatekeleza majukumu yao ni Ugiriki inayolipa takriban 2.5%, Poland, Estonia na Uingereza ambao wanatoa juu ya kiwango cha 2% ambacho kimewekwa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tukielekea nchini DRC, baadhi ya vyama vya upinzani na wananchi nchini humo wameomba wabunge wajiuzulu kwani muhula wao wa kuhudumu unamalizika Februari 17, na kama watabaki malipo yao yapunguzwe kwa sababu walishindwa kuishinikiza serikali kufanya uchaguzi wakati wa muhula wao. Mwandishi wetu Auster Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Huku kukiwa kuna baki siku chache muhula wa wabunge kumalizika kikatiba, baadhi ya raia na wapinzani waomba wabunge walieko kujiuzulu kama vile walivyokuwa wakiomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujiuzulu. Albert Kienge ni kiongozi wa INAFEC, chama cha upinzani katika JSET.
Sisi hatusemi kama pesa za wabunge zipunguke. Tunasema hao wote watoke, kwa sababu unaona wabunge hapa jimboni wamefanya miaka mafama mandana mamanda hawafanye kitu. Tunasema watoke tuende kwa uchaguzi, lakini kwa huruma tungizi tumetia mkataba, kwa sababu haiko tena kitu ya constitution yetu tunafuata. Kwa sababu kizi tumesema mkataba, sisi wote tuende kwa mwaka mmoja tutayarisha maelection pamoja. Kwanza wangekata tele franga wasiwapatie tena, kwa sababu wanafanya hivyo kwa makusudi. Wabunge walipaswa kutetea raia au wenyewe wanafanya makusudi kusikoe election. Kwa hiyo tunasema watawakitaka wasiwapatie franga, metungoe wabunge watachaguliwa na raia ya Kongo.
Yaani wapunguze malipo yao.
Wasipunguze, watoshe hata yote. Wabakie pale wakiwa silipe tena, kwa sababu wiko oru manda.
Wengine hata hivyo wameomba malipo ya wabunge kupunguzwa kama alivyosema huyu raia katika mji wa Goma.
Budget yetu ni ya kidogo sana kwa hii mwaka, na kwa hiyo kama wanaweza kubakia kwa hii muda kidogo yenye wamewapatia, ndiyo malipo yao waweze kuipunguza, hivi wanagusaka ile 12,000 wapatia hata 10,000 wala 1,500.
Hata hivyo nilizunguka mitaani,
siku yao imeisha, wanapasha kufunga mirago yao na wanaenda. Tunatafuta wengine wa uunge wanapasha kutetea sheria nani raia.
Leo hii tunasufiri hapo njoo tulitiaka pale sawa vile ba porte parole ya population, lakini siasikia hata fasi moja kwenye député alitetea raia pale. Sasa ni wewe kujiuliza kama balishindwa au kama baliweza.
Hawana tena kazi, kazi yao imekwisha kuisha, mandao imeisha, na wanastahili kuacha kazi kama vile katiba ilisema.
No, wakajiuzulu kuna wanasiasa wataikala fasi moja, wanapasha kudefinir kadre yenye wataendelea kabla wao kujiuzulu, kwa sababu nao kubakia yao pale nao kujiuzulu yote tunakuta ni sawa.
Upande mwingine nilizungumza naye Jimmy Njali, mmoja wasemaji wa vyama tawala wa Birek.
Wabunge wana sheria ya kubaki. Katiba ambayo tumeweza kuivote kwenye referendum imesema hivi: mwanabunge kisha miaka tano atabaki hapo mpaka uchaguzi mwingine utafanyika ili aweze kugombolewa na mwanabunge ambaye alichaguliwa. Kama hakuna uchaguzi atabaki.
Naye Boris Maelezo ni mbunge katika bunge la taifa, alisema
katiba hii inasema kwamba ijapokuwa maeneo yake inaisha, inatakiwa kukuwa na uchaguzi mpya ili kiweze kuchagua watu watakaowagombea.
Kulingana na mahakama na vile kikatiba, wabunge watabaki madarakani hadi watakaochaguliwa wengine, ikiwa hata uchaguzi utaandaliwa miaka nyuma zaidi. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mahakama Kuu nchini Rwanda imeahirisha kesi ya washukiwa 48 wa visa vya ugaidi ambao wamekuwa wakishikiliwa kwa karibu miaka miwili. Kesi hiyo inaendeshwa kwa faragha na washukiwa wengi hawana mawakili. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anatupasha zaidi.
Watu hao 48 wanaoshutumiwa kuhusika kwenye visa vya ugaidi wamefikishwa kizimbani katika Mahakama Kuu mjini Kigali, lakini baada ya mahakama kujadiliana kwa faragha kubwa kwa zaidi ya masaa 5, mahakimu wakaamua kuendesha kesi hiyo iliyoonekana kuendeshwa kwa uangalifu mkubwa. Imefahamika kwamba wengi miongoni mwa washukiwa hao hawakuwa na mawakili, sababu kuu iliyosababisha kuahirishwa kwa kesi hiyo. Watu hao walikamatwa katika nyakati tofauti kuanzia mwaka 2015 na mwaka jana 2016 wakishukiwa visa vya ugaidi na kuwasajili vijana kwenda kujiunga na makundi ya magaidi ulimwenguni. Katika tukio tofauti, Wizara ya Elimu nchini Rwanda imethibitisha kwamba mwaka 2018 wanafunzi watakaofanya mtihani wa kidato cha tatu ama O level watafanya mtihani kwa lugha ya Kiswahili. Kwa upande mwingine, Wizara ya Elimu imetupilia mbali taarifa zinazosema kwamba kasi hii ya kutangaza Kiswahili kama lugha rasmi na pia kutangaza muda wa kuanza kufanya mtihani wake ni kama serikali inaharakisha. Hata hivyo, afisa anayehusika na ukuzaji wa mitaala katika Wizara ya Elimu, Bwana Anthony Rubaya, anasema
kwa sasa hivi tatizo la walimu jinsi tulivyo si tatizo sana, kwa sababu walimu wapo na wengine ambao hawapo. Kwa mfano hivi majuzi nilitembelea kwenye mikoani, angalau nilikuta sehemu walikoanzisha Kiswahili, kwa sababu Kiswahili kimeanzishwa kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha tatu. Angalau kila shule nilikopitia nilikuwa nakuta walimu wawili. Hata kama si mwalimu anayefundisha pale muda wote, anakuwa ni mwalimu kutoka sehemu zingine. Tatizo la pili la kutatua tatizo la walimu, tutajaribu kuajiri walimu wanaotoka chuo cha walimu kie. Na itakapokuwa imeonekana kwamba tatizo lipo, irebu itakaa na kulitatua. Lakini kwa sasa hivi naona walimu wapo.
Kwa upande wa walimu wa Kiswahili, wanasema umuhimu wa lugha hii unatoa ari ya kuendelea kukiimarisha Kiswahili nchini Rwanda.
Kwa kuwa ni lugha inayotumiwa na watu wengi katika Afrika Mashariki na kule nchini Ulaya, Kiswahili kinatumika nchini Ujerumani, nchini Belgiji wanatumia Kiswahili sana, na redio zote zinatangaza matangazo katika lugha hii ya Kiswahili.
Mpaka sasa kasi ya Kiswahili kupewa hadhi nchini Rwanda yaonekana kushika kasi kuliko ilivyokuwa hapo awali, swala ambalo linaweka matumaini makubwa kuwa huenda kukawepo na mapinduzi makubwa katika lugha hii na kuwa nafasi yake hapa. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mamlaka ya mapato nchini Kenya imekosolewa kwa madai ya kupendelea kampuni kubwa kubwa zinazofanya biashara ya kupakua na kusafirisha mizigo kutoka bandari ya Mombasa. Mawakala kutoka kampuni ndogondogo katika sekta hiyo wameshiriki katika maandamano kutoa kilio chao kwa wakuu wa mamlaka ya mapato Kenya. Kwa taarifa zaidi tuungane naye mwandishi wetu Janet Murikiwa akiwa Mombasa.
Hawa ni mawakala wa upakuaji na usafirishaji wa mizigo nchini Kenya wakiandamana kulalamikia sera mpya zilizowekwa na mamlaka ya mapato nchini Kenya. Mawakala hao wanaosema ni wa kiwango kidogo sasa wanataka wadau wakuu katika sekta hiyo kutatua mzozo baina yao na mamlaka ya kukusanya ushuru nchini Kenya. Wanasema kuwa mamlaka ya KRA imekataa kuwapa leseni za operesheni ikisema kuna mpango wa kuwachunguza upya mawakala wote. Peter Ngugi ni wakala wa upakuaji na usafirishaji katika bandari ya Mombasa.
Ni kwa nini anapatia multinationals licensing for 3 years na sisi tunapatia 1 year license? Is there any equality on that? Hebu muulize hiyo swali. Tunataka kama ni license tupatiwe license lasting for 3 years.
Mombasa imesheheni kampuni za kimataifa za upakiaji na usafirishaji mizigo katika mataifa tofauti barani Afrika. Zaidi katika nchi za ukanda huu: Uganda, Rwanda, Tanzania, Kongo, Burundi na Sudan Kusini. Wamiliki wa kampuni ndogo za mawakala wanasema hawajakataa kuchunguzwa upya, ila hatua ya kusitisha utoaji wa leseni imeathiri biashara zao. Mamlaka ya ushuru nchini Kenya kupitia msemaji wao Nicholas Kinoti imesema inashughulikia malalamishi ya mawakala hao.
Baada ya siku mbili jamani,
yes,
commissioner will get back to you. Ndio nikasema mimi ni messenger. Kwa hivyo mambo ni mawili. A licensing in terms of how the process will be managed better.
Mzozo huu kati ya mawakala na Kenya Revenue Authority unahofiwa kuathiri shughuli katika bandari ya Mombasa ambayo ni kitega uchumi muhimu ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Nikiripotia VOA kutoka Mombasa, mimi ni Janet Morekera.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Uh, Rais Donald Trump wa Marekani jana alimtetea aliyekuwa mshauri wa usalama wa taifa Michael Flynn, ambaye alimfukuza kazi mapema wiki hii na kusema kuwa aliathiriwa na uvujaji wa siri kutoka kwa jamii ya kijasusi ya Marekani. Andrew Pasda, mfanyabiashara wa migahawa hapa Marekani aliyeteuliwa na Rais Trump kuwa waziri wa kazi, aliondoa jina lake jana jioni, siku moja tu kabla ya kufika mbele ya kikao cha Senate kilichokuwa kinajitayarisha kumhoji kuhusiana na uwezo wake wa kuiongoza wizara hiyo. Kwingineko, Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu walionyesha taswira ya ushirikiano katika ujumbe wao walipokutana katika ikulu ya Marekani hapa Washington jana Jumatano, licha ya Trump kuashiria kwamba angeunga mkono maazimio mbadala kuhusiana na suluhisho la mataifa mawili kwenye mzozo kati ya Waisraeli na Wapalestina. Wabunge wa Republican hapa Marekani ambao wana nia ya kubadilisha mfumo wa afya maarufu kama Obamacare, jana Jumatano waliwasilisha mswada wao kwenye bunge. Waziri wa Ulinzi wa Marekani James Mattis jana aliwaonya washirika wa NATO kwamba Washington itapunguza nia yake ya dhati kwa ushirikiano huo kama washirika hawataweka nia ya dhati kwa kuchangia 2% ya pato lao la ndani kwenye bajeti zao za ulinzi. Na milipuko miwili ya mabomu iliyotokea kaskazini magharibi mwa Pakistan jana Jumatano iliua takriban watu 6 na kujeruhi wengine wengi katika eneo hilo. Maafisa wa serikali wamesema kwamba mlipuko uliokuwa na madhara makubwa zaidi ulitokea katika wilaya ya kikabila ya Momand karibu na mpaka wa Afghanistan, ambapo mlipuaji wa kujitoa mhanga alijilipua baada ya maafisa wa usalama kumuona na kujaribu kumsimamisha. Mlipuko huo uliua maafisa watatu wa Pakistan wa kulinda usalama pamoja na raia wawili.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Rais Donald Trump wa Marekani hivi karibuni alimkaribisha Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe kwenye ikulu ya Marekani na alisisitiza kuwa Marekani bado ni mshirika muhimu na mkuu wa Japan. Ushirikiano kati ya mataifa yetu mawili na urafiki baina ya watu wetu ni wa dhati, amesema Rais Trump. Amesema utawala wake una nia ya dhati kuimarisha uhusiano huo hata zaidi. Amesema kuwa wana nia ya dhati kulinda usalama wa Japan pamoja na maeneo mengine inayoshikilia pamoja na kuimarisha ushirikiano huo muhimu. Ushirikiano wa Marekani na Japan bado ni nguzo muhimu katika kuhakikisha amani katika kanda ya bahari ya Pacific. Na kwa sababu hiyo, kuna umuhimu wa Japan na Marekani kuendelea kuwekeza zaidi kwenye ushirikiano huo ili kuimarisha uwezo wao wa kiulinzi. Tunakabiliana na changamoto nyingi, amesema Rais Trump, na uhusiano wa pamoja ni muhimu. Nchi yetu ina nia ya dhati ya kuwa mshirika wa dhati. Tunafanya kazi pamoja ili kufikia malengo yetu ambayo ni mengi kwenye kanda hiyo, ikiwemo uhuru wa kutembea na kujilinda dhidi ya tishio kutoka silaha za nyuklia kutoka Korea Kaskazini, ambalo ni swala lililopewa umuhimu mkubwa. Kwenye nyanja za kiuchumi, Marekani inanuia kuwa na ushirikiano wa kibiashara ulio huru na utakaonufaisha mataifa yote mawili. Japani ni taifa linalojivunia utamaduni na historia ndefu, na watu wa Marekani wana heshima kubwa kwa nchi hiyo na utamaduni wake, amesema Trump. Trump pia alitoa shukrani kwa watu wa Japan kwa kukubali kuwa wenyeji wa vikosi vya Marekani. Kwa kufanya kazi kwa ushirikiano, mataifa yote mawili yataimarisha utangamano, udhabiti na ustawi, sio tu kwenye eneo la Pacific, na kwa kufanya hivyo maisha ya watu wengi yataimarika, amesema Rais Trump, akiongeza kusema kuwa wataendelea kuelekea lengo hilo. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.